Ozod Nazar, mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Qashqadaryodan Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Qashqadaryoda ekanligingizni bilib, bundan 5 daqiqa oldin suhbatga taklif qilayotganimda suyundim. Abdurahmonni sayohatini tafsilotlarini eshitamiz ekan. Yo'l-yo'lakay nimani ko'rib suyundi, nimani ko'rib kuyundi, dala tuzda nima gap deb boshlamoqchiman bugun suhbatni.
Juda yaxshi Sarvar aka, sababi haqiqatdan masalan odam shaharda turib yo markazda turib mamlakatni markazi yo dunyoni bir markazida turib bir narsalarni bilish qiyin. Ba'zan odamlar ichiga kelish kerak, odamlar baribir o'sha jamiyatdagi ahvoli o'ziga xos barometri, odamlarni fikri, odamlarni o'ylayotgan o'ylari, odamlarni munosabati bevosita mamlakatdagi ahvolni aks ettirishga harakat qiladi. Mana bizni qishlog'imizda boshida Sarvarga Beshambo yashaydilar, har holda mana shu mintaqada deymiz yoki o'zimizni bir ariga tug'ilib o'sgan joyimizda o'ziga xos bir obro' va nufuzga ega odam. Shu odam doim kelayotganimda har yarim yilda, uch oy, to'rt oyda bir marta keladigan bo'lsam, bitta savoli bor, men doim ziyorat qilib o'taman, bitta savoli bor: ha Abdurahmon bo'y, yaxshimisiz? Deydi. Yaxshiman, deydi, deyman. Ikkinchi savol, shubhasiz biz Karimboy qanday, deydi. Ha yaxshi, deyman, yaxshi, deyman. Ha uyganasiz, bizni xalq qirdiya, deydi.
Nima qildi, nima qildi?
Xalq qirdiya, uyganasiz uchun xalq qirdiya, deydi. Nimaga qirdiya degani? Endi bu o'sha qiynab tashladi, odamlar qiynab tashladi degan bir mazmunda keladigan gap. Mana bugundan xuddi shunaqa bo'ldi va mana shuni kelib haligi o'z bevosita fikrimhaligi nima deydi, lafrasura degan otamga aytsam, Ishonbo unday demaydi, deydi.
Ishonbo bilan Qashqadaryoni qayerida gaplashyapsiz?
Bu endi men Nishon rayonida gaplashyapman. U kishi demak, men shuni tushundimki, Sarvar aka, masalan odamlar kimgadir aytishi kerak, kimgadir dardini aytadi, kimgadir qanaqadir fikrlarini aytadi. Demak, Ishonbo hammaga ham aytavermaydi. Men qandaydir bir shu haligi nima deydi, odamlarni ko'p dardi bilan yurishim, odamlarni fikrini o'rganishimni bilib turib shuni aytadi degan.
Shahardan keldi.
Keyindan tashqari
bu Abdurahmon degani shahardan keldi, Toshkentdan keldi.
Ha, bu Toshkentdan kelyapti. Bu o'sha aytaylik, mana hozir yuqorida aytilgan familiyani olding kelyapti degan odamlarda tushuncha bor. Mana ikkinchisi, mana shunda kelyapman, ikkita odam gaplashib turibdi. Bittasini ismi Said, endi bir 50 yoshlar qorilagan odam. Ha, deydi, nima gaplar, nima ko'rmaysiz, telefon qilmaysiz, aqashinga borganda kirmaysiz, eshitib qolamiz, bozorda qaytib ketar ekansiz desam, aytyapti, nima qilamiz, biz bitta o'g'il Rossiyada, pul ham jo'natmaydi, boshqa ham qilmaydi, bu yoqda bittasini uylantirganmiz, uni xotinini bevo qilib o'zim boqayotibman, bunisini nima qilyotibman deb gapiradi. Bu hamma narsani olib kelib, yana o'sha hali men yuqorida Ishonbo bilan suhbatimizni obyekti bo'lgan familiya haqida gapiradi. Qachon o'ladi, deydi. Xuddi go'yoki bir o'sha familiya o'lsa, familiya yo'qoladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, bir narsalar go'yoki odamlar shuurini o'zgartib ketadiganday. Men aytdim, xudo o'rmanglarsin, nimaga unaqa desam, yonidagi aytyapti, u mendan keyin o'ladi, deyapti. Endi yoshli kelinlardagi odam u mendan keyin o'ladi, deyapti. Men ham aytdim, umri uzoq bo'lsin, hali o'lmasin, ko'rsin, dedim, haligi javob bor kunlarni hali, deb qo'ydim men ichimda. Men bularni nima uchun aytmoqchiman, odamlarni bevosita o'sha kayfiyatini belgilaydi. Hozir endi bu yerda mana iyun oyini boshi, mana saratonni endi o'rtasiga qarab kelyapti, bu yerda hozir bug'doy o'rimi boshlangan. Bu degani yilda bir marta bo'ladigan bir dahshatli kompaniya. Hozir mana Milliy savozlik prokuratura ham shu yerda, favqulodda vazirligi ham shu yerda, boshqa ham shu yerda, hamma shu yerda, hamma o'sha donni olib borib o'sha davlat omborlariga to'kish kerak. Bu yoqda bo'lsa o'sha fermerlar, xalq, odamlar hammasi o'zini haligi ulushlarini olib qolishi kerak. Xuddi shunaqangi bir vulgarniy, bir o'ziga yarasha, bir haligi feodal zamonlardagiga yarasha o'xshaydigan bir nima bor.
Demak, g'alla o'rilyapti. G'o'zani ahvoli qanaqa, g'o'zani?
Endi reja nima, bug'doy ahvoli uncha zo'r emas, hosildorlik juda katta emas va ma'lum bo'lishicha hozir tabiiy ofatlar kelishi, yomg'irlar qattiqligi, qattiq yoqqanligi va boshqa har xil sharoitlar tufayli mana mamlakatni boshqa joylarida bug'doy hosil bo'lmaganmish, shuning uchun ko'proq ulush Qashqadaryoga tushayotganmish. Bu yil, endi odamlarni gapi bu, bu yil go'yoki o'sha bosh vazirga juda qattiq topshiriq berilganmish, agar kallang ketadi plan bajarilmasa deganmish. Shuning uchun odamlar uyida bug'doyi bo'ladimi, molxolni oltay bug'doyi bo'ladi, hammasini tortib olasan, davlat omboriga tiqasan degan topshiriq bo'libdi go'yo, deb mana odamlar gapirib yuribdi va odamlarni xavotirda haqiqatdan jon borga o'xshaydi, chunki haqiqatdan o'sha bu yerda mahalliy davlat hokimiyati organlari, o'sha ichki ishlar, prokuratura, yong'in xavfsizligi hammani mana shu kompaniyaga tashlangan.
Har yilgidek gapda endi, yana
endi har yilgidek gap, lekin o'sha go'yoki orqa qisqarib borayotganday, gaykani qattiqroq bir burayotganday, har yili yildan yilga bu narsalar kuchayib boryapti. Chunki mana man o'zim yashaydigan emas, endi o'sha o'zim kelib turadigan joyda mana hozir bir ilgarilari bir 50 tacha fermerlar bo'lardi. Mana shu fermerlar juda ko'pchiligi mana hozir o'zgarib 20 tacha qolib, ko'p joylar qarovsiz qolib, boshqa bo'lib fermerlikni tashlab odamlar yarimi qochib, yarimi quvilib, yarimi o'zini ixtiyori bilan Rossiyaga ketib, shunaqangina bo'lib qolgan.
Abdurahmon, boyaroq men sizdan g'o'zani ahvoli qanday deb so'radim, eshitmay qoldi shekilli. Mayli, eshitmaganingiz ham yaxshi bo'ldi. G'alla bo'yicha tafsilotlarni aytib berdingiz. Endi g'o'zani so'raganimiz sababi bor. Mana fermerlar qochib ketibdi deyapsiz. Yaqinda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan haftada umuman yaqin bir 10 kunning ichida yana chopiqqa, g'o'za chopig'iga talabalar olib chiqilayotgani to'g'risida materiallar berdik va o'shanda tinglovchilarimizdan kelgan bir ikkita suratni ko'rib men hayron qoldim. Hech qanday bir paxta dalasiga o'xshamaydi, o't bosib ketgan. Men hamkasblarimdan so'radim, bu balki yolg'on suratdir, hech narsa ekilmagan dalani suratidir desam, yo'q, aniqladik, bu chindan ham paxta ekilgan dalani surati deyishyapti-da. Men ham paxtazorda o'sganman desam bo'laveradi, lekin bu darajada tashlandiq dalani ko'rgan emasman bir umr.
Mana o'sha meni gaplarim bilan hozir mana siz tasvirlayotgan gaplaringizdan bir parallelligi o'tqisa bo'ladi, chunki haqiqatdan qarovsiz, haqiqatdan odamlar o'ziga ishga munosabat, chunki mulkka munosabat, chunki o'zidan xohlolmasa, o'zidan ro'zg'orini tebrata olmasa, o'zidan qora qozon qaynamasa odamlar ishlamaydi, odamlar ishlamasagina oqibatida aytayotganday bir murakkab qarovsiz vaziyat yuzaga keladi. Dalada o'sha paxtani ahvoli xuddi siz aytayotganday hali yerdan ko'rinib ko'rinmay, bir qarashda oshib oshmay, o't bosib ketgan bir nimasi bor, keyin undan tashqari zarda grupaga bu yetgan qizlar, maktabni endi bitirayotgan o'quvchilar, boshqalar hamma tirikchilik uchun ishlashadi va bir kunda 10 000 so'm evaziga mana ishlayotganini eshitdim. Mana hozir kelib ukalarimdan, singillarimdan so'radim, bir kunda 10 000 so'mga ishlarkan. Bu degani bir $2 ko'proq pul degani, ya'ni bu $2 masalan bir kunlik, masalan ertalab soat 7 dan kechqurun soat 8 gacha ishlaydigan bu kunlik daromadi. Xuddi shunday bo'lgandan keyin, ahvol shu darajada bo'lgandan keyin, albatta siz aytganday g'o'za ahvoli juda bir ayanchli bo'ladi. Haqiqatdan mana ko'rib ketyapsam, shu qishloqqa kirib kelguncha dalalarga mashinadan ko'z tashlab ketyapman. Haqiqatdan o'sha g'o'zalar ahvoli og'ir, ya'ni yerdan ko'rmaydigan darajada bu yotibdi. Ajrolar ketgan, o't bosib ketgan. Buni ustiga hozir o'sha mana biz nima qarshi boshqanallar boshqarmasi deydi, shu yerda mana ikkita kanallar qo'yadi, o'sha kanallarda suv yo'q, hamdaryoda o'sha ko'tarib beradigan nasoslar ham turkmanlar tomonida qolgan. O'ziga yarasha bir davlatlararo bir murakkab munosabatlar bordir ehtimol, yoki boshqa sabablar bordir. Odamlarni hovlilarni oldidagi nimalar ham qurib suvsizlikdan qovjirab yotibdi. Bir nima deydi, bir so'z bilan aytganda, bir paytlar o'sha cho'l, qarz cho'llar mana o'zlashtirilgan, biz o'sha joyda yashaymiz, otalarim yashaydi, o'sha qarz cho'llar ahliga qaytyapti, ya'ni cho'lga qaytyapti deyish mumkin bir so'z bilan aytganda.
Qashqadaryoga juma kuni yetib bordingiz, juma namoziga ulgurdingizmi?
Endi bu yerda taqdir juma degan gaplar yo'q. O'zi siz bilan ko'pincha odat nazarlarimiz juma paytiga to'g'ri kelib qoladi va Toshkentda jumaga kirib bemalol ko'ngilni poklab qanaqadir bir nima qilib chiqish imkoniyatingiz bor. Mana bugun kelib mana juma kuni bu ko'chaga chiqib qishloq masjidiga qarab o'tiribman. Bu yerda har holda hashir yo'li bilan bir paytlar 3-4 ming odamni sig'dira olishi mumkin bo'lgan edi. Albatta hovlisi bilan sig'dira olishi mumkin bo'lgan bir nima bor deyilganda, kurash markazi degan yozib otib qo'yishibdi. Endi o'rtada chiqadigan murosasozlar bo'ladi, endi o'sha din rivoji bari masjid bilan bog'liq deb o'ylaydiganlar, shuncha bo'lsa masjidni sport majmuasi sifatida saqlab qolaylik, sportga hukumat ko'proq e'tibor beryaptiku deb, o'sha biz masjidimizni qishloq masjidi yopgandan keyin mana shunday holatga olib kelib qo'ygan. Lekin mana bu hozir mana bitta
tushunmadim. Sizning qishlog'ingizda masjidi bor, lekin masjid hozir masjid emas, kurash markazi bo'lib qolganmi? Sport zalmi?
Albatta, bunday nimalar albatta buni o'zimizga ko'p marta ko'targanmiz. Tuman katta-katta ovullarda, katta-katta qishloqlarda qurilgan mahalliy masjidlar hammasi soliq to'lamaydi, ro'yxatda o'tmagan degan bahonalar bilan yopib qo'yilgan. Bu narsa Vobiy viloyatlarida ham bor, Voha viloyatlarida ham hamma joyda bor. Bundan tashqari o'sha jami masjidlar masalan o'sha respublikada masalan 200 dan ortiq tuman bo'ladigan bo'lsa, bittadan nima bor, ularga hammasiga o'sha jami masjidlari, jamoatchilik bilan adoyatlarga namozlar o'qish mumkin emas. Masalan Qashqadaryoning o'zida faqat 4 ta namoz nimaga ruxsat berilgan. Aytaylik, Qashqadaryoda 2.9 million, qariyb 3 million odam yashaydigan bo'lsa, 3 million odamga boringki mana shahrida kitob shaxslari bo'lgan masjidlarga ruxsat berilgan. Shuning uchun bu yerda hozir gapingizda yuqorida savolingizga birdan javob berdimku, bu yerlarda juma degan tushuncha yo'q degan. Endi buni hamma taraflari bor, bu yerda odamlarni tinchlik og'irligi uchun jumaga borishgan bir tomondan vaqti, ikkinchidan odamlarni zehniyatida shunday qarash bor, go'yoki masalan qarigaki uxlardan yoqlar chiqishadigan narsa bor, ikkinchisi parti qattiq keskin tazyiqi bor, to'rtinchidan masjidlarkan umumiy haligi xulosaga keladigan bo'lsak, umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, bu yerda juma tushunchasi Toshkentdagidek emas. Shuning uchun bu yerda masalan jumada nima gap deb degan so'ragan odam o'zi savolga javob ololmay qolishi mumkin.
Abdurahmon, qishlog'ingizda namozxonlari juma o'qish uchun qayerga borishadi? Necha kilometr yo'l bosib boradi?
Bugun mana hozir bir ikkita qarindoshlarga boramiz desak, jumaga kelgan Ishonboy bilan birga dedi, mana hozir yigitda bir 3 kishi yoki 2 kishi jumaga shu Ishonboy bilan birgalikda regularniy Qarshi shahriga Ko'k gumbaz degan masjid bor, o'shanga qatnashadi. Bular ham endi bu qishloqdan bir avtobus bo'lib, qulay transport bo'lib kimdir borib kelaman desa, borishadi. Lekin jumada masalan bizni qishloqdan aytaylik, bizni qishloqda 11 ming odam yashaydi. Bu safdagi qishloq 11 ming odamdan deyarli masalan regularniy, ya'ni muntazam qatnovchi odamlar yo'q.
O'sha qishlog'ingizdan Qarshigacha necha kilometr?
58 kilometr, ya'ni masjid shaharga kirish yo'liga 58 kilometr va masjidgacha 60-65 kilometr atrofida bo'lishi mumkin. Bugun mana gapirishyapti, masjidga borish kerak deb, bugun juda muhim mavzu bo'ladi. Bugun haligi haligi o'lgandan keyin qo'yiladigan pullar haqida nima qilmaysizlar, haligi mayit ustiga qo'yiladigan pullar, jaynamozlar haqida, bularmish ro'mollar qo'ymanglar degan ma'ruzalar bo'larmish, o'sha bo'yicha imom domlalari fatvolarni berarmish, shuning uchun borish kerak edi deb bir ikkitalari gapirdi hozir o'sha qo'shnilarimizdan. Bilmadimmi bu narsa gapirilganmi gapirilmaganmi, siz bilan haligi efirdan oldin gaplashganimizda aytdingizku, mana men juda hayronman bitta savolga.
Yo'q, buni keling alohida savol qilib beray. Demak, bilasiz, juma kunlari matbuot sharhini e'lon qilamiz. Matbuot sharhi mana bugungisi ham yetib keldi. Oila davrasida 4-iyun kuni islomshunos Abdunosir Bobomirzayevni aytganlarini e'lon qildi. Ta'ziyaga kelganlarga pul ulashish odati bid'at va gumrohlik deb ataldi, deyilyapti o'sha materialda. Demak, O'zbekistonning ayrim mintaqalarida janozaga kelganlarga belbog', joynamoz, hatto pul ulashish, jonliq so'yib dasturxon tuzash odati saqlanib qolmoqda, deyapti. Chindan ham bid'at, chindan ham yaxshi odat emas. Keling, sizlardagi siz yashab turgan, siz ota-onangiz yashaydigan qishloqda qanday shu masaladagi odatlar?
Endi mana hozir o'tirib yonimda o'tiribdi, gaplashib o'tiribmiz. Mana yaqinda bir yoqib bo'ladigan bir qishloqdoshimiz olamdan o'tibdi. Albatta, ota menimcha hali pul qo'yishimiz kerak, hali ustiga bizda maytlarda pul qo'yishardi. Albatta, qishloq har bir o'sha o'lim bo'lsa, ayniqsa masalan yosh qancha keksalik o'lgan bo'lsa, uni ustiga o'sha havas qilib keksalik o'lmaylik, shunday haligi nima deydi, nevarali chevarali bo'lib o'taylik degan bir maqsadda pullar qo'yiladi, joy namozlar qo'yiladi, odamlar kelganlarga o'sha janozaga kelganlarga beriladi va ular o'sha mayit haqiga duo qilib olib ketiladi. milliy mentalitet bilan o'sha diniy ahkomlar bir biriga o'ralashib ketgan bir holatlar bor. Ana shunday holatlar urf odatlarga aylanib ketgandan keyin ba'zi o'sha yo'qsil odamlarni o'sha nima deydi u bevosita qashshoq bo'lgan odamlarni bu haligi urf odatga aylangan narsa qiynab qo'yadi.
Abdurahmon oila davrasida nima bo'lsa ham juda muhim bir mavzuni ko'taribdi. Buni tabriklash kerak. Albatta aloqa yaxshi emas. Mana siz aytyapsiz. Men hozir tushunishimcha siz ota-onangiz yashaydigan qishloqda o'lim bo'ladigan bo'lsa, hali mayit chiqarilmay turib, janoza o'qilmay turib, janozaga kelganlarga bir narsalar tarqatiladi, shundoq deb tushundim.
Shunaqa. Endi buni hali hamma har xil qarash mumkin. Go'yoki o'sha savob bo'lsin, hamma uni shaniga bir duo qilsin degan bir xayriy sifatda ham qarash mumkin. Uni urf-odatga aylantirib bir bevosita nimaga qilgan nima deydi korrupsiya yo'liga tushirib olgan bir nima sifatda ham qarash mumkin. Endi qarashda farq bor. Shuning uchun bizda baribir o'sha markazlashgan holatda o'sha diniy idora deymizmi, hukumat deymizmi, shunaqa bir islohotlar o'tkazib buni baribir bir yagona hamma uchun qulay bo'lgan bir nimaga olib kelish kerak.
Qiyoslash uchungina aytib qo'ymoqchiman. Masalan, o'shlik o'zbeklarda bunaqa odat yo'q. O'shda masalan o'lim bo'lgan uyda 3 kun hatto choy qaynatilmaydi. Ta'ziyaga kelganlarni uzoqroq turib qoladigan bo'lsa, qo'ni qo'shni olib kirib ketib choy beradi. Unaqa
Sarvarga afsuski bu yerda juda xurofotlar ko'p. Demak, bu yerda aksar qismlarida mayit nimadan chiqib ketgandan keyin darvozadan chiqib ketgandan keyin hali qabrga qo'yiladimi qo'yilmaydimi xatinalar qozonlar osilib o'sha yeyish ichish qanaqa narsalar boshlanib ketadi. Bu O'zbekistonda faqat Qashqadaryoda emas, Surxondaryo boshqa viloyatlarda bor. Endi siz aytgandek vodiyning ayrim qismlarida motam saytida o'sha qandaydir marhum muddat qilinib hovlida bir choy qaynatilmasligi mumkin, lekin bizlarda bu narsa o'sha dunyoviy bilan aralashib ketgan.
Chindan ham islohga muhtoj ekan. Endi yeyish ichish dedingiz, keling palovga keldi gap. Moskvada palov kulti degan festival boshlanyapti. Boshqa bir xabarga qaraganda UNESCO palovni madaniy meros ro'yxatiga kirgizarmish. Masalan, siz UNESCO jurisi a'zosi bo'lsangiz, shu taomni chindan ham o'shnaqa madaniy meros ro'yxatiga kiritishga ovoz berarmidingiz, bermasmidingiz?
Endi men masalan UNESCO'ning vakili bo'ladigan bo'lsam, albatta ovoz bergan bo'lardim. Chunki aytaylik, o'sha o'zbeklarni bir qadriyat sifatida o'zbeklarni birlashtiruvchi bir omil sifatida palov, ya'ni osh masalasi haqiqatdan mana shu xalqni qandaydir bir qadriyati bir nimasi. Endi buni siyosiy tomonlar millat uchun foydasi, foydasizligi yoki bo'lmasa millatni o'sha millatchilik o'rnida tutgan ahamiyati bu boshqa narsa. Men masalan UNESCO'ning vakili bo'lsam, qadriyatlari hisobga oladigan odam bo'lsam, albatta bunaqangi ko'p nima deydi taqdirda katta rol o'ynaydigan taomni albatta qadriyat sifatida nimaga haligi madaniy meroslar nomoddiy meroslar ro'yxatiga albatta olgan bo'lardim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi bu shaxsiy fikr, masalan O'zbekistonda osh yeyuvchi o'sha barakalarda qatnashuvchi o'sha to'ylarda o'sha odamlar birlashtiruvchi nimalarda qatnashishi uchun bir odam sifatidagi fikrim juda yomon. Chunki o'zbekki o'sha osh o'sha madaniy boyligimiz bo'lgan madaniy merosimiz bo'lgan osh juda nima deydi charchatib qo'yyapti, juda o'sha fikrlashdan, alohida shaxs o'stirishdan, kamol topishidan juda mahrum qilib qo'yyapti. Buni soatlab gaplashishimiz mumkin, bunga yana asoslari bor Sarvar aka.
Demak, bu masala ham janozaga kelganlarga belbog', joy namoz, choy, pul tarqatish masalasini isloh qilish zarurligidek, bu osh masalasini ham balki isloh qilish kerakdir. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat.